Settlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
ฤดูใบไม้ร่วงในออสเตรเลียได้เริ่มขึ้นแล้วและในขณะที่อากาศเริ่มเย็นลงโปรแกรมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศก็กำลังจะเริ่มขึ้นหลายคนนั้นจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันและมีตัวเลขจากการรายงานเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ4ขณะที่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปทำแต่ก็มีข้อพิจารณาด้านอื่นๆที่ทุกท่านควรรู้เอาไว้ SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะโปรแกรมสร้างภูมิต้านทานไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศประจำปี2016กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้มีตัวเลขจากการรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่แห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าในปี2015ระดับของรายงานผู้เป็นไข้หวัดใหญ่สูงสุดถึง 11,000 กรณีโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและบุคคลที่มีอายุมากกว่า85ปีขึ้นไปนายเควินยินนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อาวุโสจากสถาบันวิจัยและเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลียหรือ NCIRS อธิบายถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของคนที่เป็นไข้หวัดว่า
One of the main reasons for the increase is that there are much more testingsIn recent years, for the cases which we suspect they are the flu,
means เหตุผลหนึ่งของการเพิ่มจำนวนของผู้ที่เป็นไข้หวัดนั้นก็คือในช่วงปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบหาสิ่งที่เราสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้นมากโดยใช้วิธีการกวาดเอาเนื้อเยื่อในจมูกและในลำคอแล้วส่งตัวอย่างไปตรวจสอบในห้องแลบโดยเรามีวิธีตรวจสอบในแลบเพื่อหาว่านี่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือไม่หลังการเกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดในครั้งนั้นทำให้เราได้ทุนในการวิจัยในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมากและเป็นเหตุให้เราเห็นว่ามีการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสไข้หวัดในห้องแลบกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานายเควินยินจากสถาบันวิจัยและเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลียอธิบายจากการเฝ้าระวังการใช้วัคซีนที่เข้มงวดในออสเตรเลียทำให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานบริหารสินค้าเพื่อการรักษาโรคหรือ Therapeutic Goods Administration เสียก่อนโดยผ่านการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆแล้วเท่านั้นจึงจะนำไปใช้ได้และไม่เหมือนกับวัคซีนตัวอื่นๆส่วนผสมของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นผลิตขึ้นใหม่ทุกปีนายเควินยินอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำเช่นนั้น
Two reasons for it because the flowers keep changing themselves so that the vaccine need to be updated every year to protect you against the virus the
second one มีเหตุผล2ประการอย่างแรกก็คือเป็นเพราะว่าเชื้อไวรัสเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องปรับปรุงวัคซีนทุกปีเพื่อปกป้องคุณจากไวรัสตัวนั้นอย่างที่สองคือภูมิคุ้มกันที่คุณได้รับจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆและสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปจนถึงอายุน้อยกว่า9ปีหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณไปฉีดวัคซีนคุณจำเป็นที่จะต้องได้รับ2ขนาดยานั่นหมายถึงคุณต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มโดยเว้นระยะห่างจากกัน4สัปดาห์และนี่ยังจำเป็นสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอีกด้วยนายเควินยินกล่าวเขายังอธิบายถึงข้อแตกต่างของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีให้แก่ทุกคนว่ามี2แบบ
From this year I mean we have two types of vaccines available in Australia trivalent vaccines and quadrivalent vaccines
ในปีนี้เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่2ชนิดให้แก่ประชาชนในออสเตรเลียซึ่งก็คือวัคซีนชนิด3สายพันธุ์ย่อยและชนิด4สายพันธุ์ย่อยความแตกต่างของทั้ง2นี้ก็คือวัคซีนชนิด3สายพันธุ์นั้นจะประกอบด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ส่วนวัคซีนชนิด4สายพันธุ์นั้นจะประกอบด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์เราเชื่อว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ย่อยจะให้ภูมิคุ้มกันที่มากกว่า แต่ถ้าหากว่าคุณหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ย่อยไม่ได้คุณก็ควรที่จะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ย่อยเพราะว่านี่จะยังคงสร้างภูมิต้านทานไข้หวัดที่เพียงพอแก่คุณนายเควินยินชี้แจงจำนวนผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดจะสูงที่สุดในเดือนสิงหาคมและโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง
Autumn is the preferred time to get the flu vaccine. I think that would allow time for the vaccine to work before the flu season. Now
if you ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะต่อการเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผมคิดว่านานพอที่จะให้วัคซีนทำงานก่อนที่ฤดูการระบาดของไข้หวัดจะเริ่มขึ้นแต่หากคุณไม่ทันรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ยังเป็นประโยชน์ที่จะไปฉีดวัคซีนอยู่ดีแม้ว่าฤดูไข้หวัดใหญ่ระบาดนั้นจะเริ่มขึ้นแล้วโปรแกรมแจกวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปีขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนนั้นจะพร้อมมีให้แก่ประชาชนเมื่อใดนายเควินยินเล่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะถูกส่งไปยังคลินิกรักษาโรคและแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วบางคนอาจจะยังมีอาการต่างๆคล้ายกับการเป็นหวัดแต่ทั้งนี้นายเควินยินบอกว่าวัคซีนดังกล่าวจะไม่ทำให้คุณเป็นหวัดรุนแรง
The vaccine that we registered in Australia would not give you the flu infection because the
วัคซีนที่เราใช้ในออสเตรเลียจะไม่ทำให้คุณเป็นหวัดรุนแรงเพราะว่าเชื้อไวรัสที่เราใช้ในวัคซีนในประเทศเป็นเชื้อไวรัสที่ตายแล้วบางคนอาจมีผลข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปโดยมีอาการปวดเมื่อยและมีไข้เล็กน้อยและนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ระบบภูมิต้านทานของเราตอบสนองต่อวัคซีนดังกล่าวนายเควินยินอธิบายวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นมีให้ฟรีแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคไข้หวัดใหญ่และโรคแทรกซ้อนอื่นๆนายเควินยินได้อธิบายต่อว่า
Our national vaccination programs provide free vaccine to the people who have the highest riskOf becoming really ill from the flu.
โปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศจะแจกวัคซีนฟรีให้แก่คนที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาการป่วยมากจากโรคหวัดโดยแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหญิงมีครรภ์และคนพื้นเมืองในบางช่วงอายุผู้ที่ป่วยเป็นโรคบางโรคเช่นจากโรคหัวใจโรคปอดเบาหวานและผู้ป่วยโรคอื่นๆที่ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของคุณต่ำลงนายยินอธิบายโปรแกรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แห่งรัฐบาลสหพันธรัฐให้คำแนะนำว่าหญิงมีครรภ์สามารถรับการฉีดวัคซีนเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์และนายเควินยินก็เห็นด้วยกับคำแนะนำดังกล่าว
There are strong data showing that the vaccines are safe at any stage of the pregnancy
มีข้อมูลที่หนักแน่นแสดงให้เห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ในทุกระยะและยังมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือแสดงอีกว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากถึงร้อยละ85หากคุณติดไข้หวัดในขณะตั้งครรภ์นายเควินยินอธิบายถ้าเช่นนั้นแล้วหากมีคนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากเท่าไหร่ก็จะทำให้โอกาสในการติดหวัดนั้นลดลงหรือไม่นายเควินยินบอกว่าจำนวนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในชุมชนที่มากจะลดอัตราการติดเชื้อไข้หวัดลงแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
So the percentage of effectiveness would depend on many factors like the age
อัตราของความมีประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุฤดูกาลและเชื้อไวรัสในชุมชนนั้นๆเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะบอกถึงตัวเลขที่ชัดเจนแต่มีตัวเลขที่เราเชื่อว่าสามารถนำมาใช้ได้นายเควินยินกล่าวเพียงแค่คนเดียวที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็สามารถช่วยชุมชนในวงกว้างได้
By vaccinating yourself, you can reduce the transmission of the virus within the community.
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของคุณนั้นจะช่วยลดการส่งผ่านเชื้อไวรัสในชุมชนของคุณซึ่งนี่เป็นการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางอ้อม นายเควินยินนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อาวุโสจากสถาบันวิจัยและเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลียหรือ NCIRS กล่าวทิ้งท้ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่ของออสเตรเลียเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.immunize.health.gov.au ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโอก้าเคลโปวาผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai